Hans Christian, og jeg er generalsekretær, har været det de sidste par år her i Open Doors. Jeg tænker, hvor mange har hørt om Open Doors før herinde? Det har næsten alle, ja. Så jeg vil springe sådan historien over, og så gå lige til sagen, kan man sige. Men dog vil jeg sige, at Open Doors er en organisation, hvis formål er at tjene forfulgte kristne, men de betjener jo også os med deres vidensbyrd. Jeg tænker, inden jeg vil sige noget, så har jeg alligevel lyst til lige at bede os for gudstjenesten og for i dag. Far, tak fordi, at vi må komme til dig denne morgen. Vil du være hos os med din Helligånd, og vil du herliggøre os, Jesus, for os, gennem det, der skal ske i dag i nadver og det vidensbyrd, vi skal dele. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen. Ja, se om, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal pege hen, men du må gerne skifte. Jeg skal lave mange skift, så det kan godt være, at vi skal have et godt teamsamarbejde. Hvad siger du? Skal jeg pege på den her? Nå. Den skulle være tændt. Men
Så er det ligesom, jeg skal min computer slukke den igen.
Ja, okay. Fint. Okay, nå. Jamen, ja. Jeg skal pege dernede. Super. Jamen altså, jeg lærer det. Tak for jeres tålmodighed. Jeg har bare lige taget det her kort med, som er vores World Watch liste. Og det er bare lige for at vise os de lande, de blå lande, skal vi lige fokusere på nu, hvor man ligesom i Danmark prøver at kalde til bøn for forfulgte kristne verden over, og samler penge ind til at hjælpe dem, og også taler med politikere, ligesom vi gør i Danmark, for at prøve at få dem til at vedtage lov, som gør, at kristne bliver skærmet mest muligt. Ellers vender vi tilbage til, ja, det kan da godt blive spændende det her. Jeg prøver at slukke og tænde, og så, ja. Ja, men ellers så skal jeg bare klappe eller sådan et eller andet, så du vil skifte til, nå, jeg er fint med på det. Det er også svært, at folk begynder at klappe, nu skal du, altså videre. Godt. Men ellers så har jeg valgt sådan ligesom at sige, overskriften for det, vi skal dele i dag, det er ordene fra 2. Korintherbrev kapitel 4, hvor der står, hvor Paulus siger, vi er forfulgte, men ikke forladte. Vi er ikke ladt i stikken. Ja, vi venter lidt her. Altså har sådan tre punkter, som vi skal igennem, og det første, det er, at en forfølger bliver omvendt. Og der skal vi kigge lidt på Pakistan. Og det næste, det er, at vi kører en kampagne i Afrika lige nu, der hedder Stop Volden, Start Helbredelsen. Og det tredje og sidste, vi skal kigge på, det er, vi skal en tur til Indien, hvor vi skal se på en forfulgt kristen der. Og du må gerne skifte nogle gange. Og ja, bare skifte igennem tre gange her. Det er jo de tre ting, som vi skal igennem. Og så, hvis du må gerne kigge igen. Jeg vil gerne, jeg skal ikke udlægge ord eller noget, men jeg vil gerne lige læse fire vers fra Apostlenes Gerninger kapitel 8, som handler om den første store kristenforfølgelse, der finder sted i Jerusalem, og hvor der er en, der er meget aktiv i det, nemlig Saulus. Der står, og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham. Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Og det skal jeg ikke udlægge, men jeg gerne slå ned lige på tre punkter, og du må gerne skifte til det næste. Og det første, hvis du vil skifte det ned, ja, det er her på 11 dage før Stefanus dag, den 26. december, at Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Han var en stor forfølger af de kristne. En grusom forfølger, og du må gerne skifte. Og det næste, vi skal kigge på, det er, at han gjorde ligesom, at vi ser det i Nordkorea i dag, hvor det er egen bibel, det er nok til ligesom at blive sat i fængsel og ind i en koncentrationslignende lejr. Så han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Det er simpelthen, der er intet nyt under solen. Det var sådan, Saulus forfulgte de første kristne. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger. Og det er sådan, det sker i dag. Det var også sådan, det skete, da Taliban overtog i Afghanistan for 3 år siden. Og du må gerne skifte. Og så kommer det fantastiske. At de, der var blevet spredt, hvad skete der med dem? Jo, de begyndte nu at forkynde ordet rundt omkring i Judæa og Samaria og senere længere ud. Det var det, der skete, da evangeliet blev, eller da forfølgelsen tog fart. Tak skal du have. Så det var ikke, at man kan sige, det var ondskaben. Det var ikke fra Gud, forfølgelsen kom, men Gud brugte forfølgelsen på underfundig vis til at få spredt sit budskab, evangeliet og kirken ud, den her centrifugalkraft. Og det er det, vi ser i dag, også når kristne bliver forfulgt i Indien, for eksempel i en by, hvor man ikke længere kan forkynde ordet. Men hvad sker der så? Jamen, så starter evangelisten sin motorcykel og kører til nabolandsbyerne og forkynder ordet der. Og var han ikke blevet forfulgt i sin egen by, så havde nabolandsbyerne måske aldrig hørt ordet forkyndt. Det næste, og der skal vi ikke læse hele stykket, for jeg tænker, I kender beretningen om Saulus omvendelse. Fordi Gud griber ind på underfundig vis. Men inden han gjorde det, så hører vi om Saulus, at han fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mord. Nogle gange så undrer jeg mig over, når jeg for eksempel rejser i Indien, eller hører beretninger fra Pakistan, hvordan at den her voldsomme vrede kan opstå imod Guds folk. Men det er det, vi ser, og det er det samme, som skete dengang, som det sker i dag. At der er en voldsom vrede, fordi mørket tåler ikke lysets børn. Mørket tåler ikke lyset. Jeg tror jo ikke, Paulus eller Saulus, som han hed på det tidspunkt, han gjorde det, fordi han ville være ond. Det tror jeg heller ikke, Taliban eller andre gør i Pakistan. Rettroende muslimer for eksempel. Men vi ved om Paulus, han gjorde det, fordi han var nidkær for Herren. Han troede, han gjorde det rette. Han troede, han var på det rette spor. Og det tror jeg også, at det er gældende for alle, der forfølger kristne i dag. De gør det, fordi de er nidkære. De tror, at de tjener Gud, den almægtige, hvad de så end kalder ham. Men det er mørket, de tjener. Så er det, at der sker, det er fuldstændig fantastisk, at Gud griber ind på overnaturlig vis. At der skinnede et overnaturligt lys omkring Saulus, som senere blev til Paulus. Gud griber ind. Og så siger han det her tankevækkende. Han siger ikke, jamen, hold op med at forfølge mine børn, eller hold op med at forfølge mine disciple. Men Jesus personificerer sig, han siger, jeg er Jesus, som du forfølger. Det er altså mig, du forfølger. Han identificerer sig med de kristne. Det er Jesus selv. Når vi hører om forfølgelser ude i verden af kristne, så kan vi ikke nogen gange tænke, om det er kirken derude i Nigeria, for eksempel, der bliver forfulgt. Men i stedet for skal vi tænke, nej, det er os, der bliver forfulgt. Fordi vi er jo et legeme, og vi ved, at når en legemsdel lider, så lider hele legemet. Det legeme, som Kristus er hovedet for. Jeg vil lige vise det her kort, og jeg kan lige sidde og kigge lidt på det, mens jeg tager lidt vand. Det er vores verdensrangliste over lande, hvor kristne forfølges i dag. Man kan sige, det er verdens værste rangliste over lande. Og det er sådan set ikke for at shame nogen, men det er for at fortælle virkeligheden. Hvert år her i januar, så udgiver vi sådan en ny liste, hvor vi fortæller om, hvor der er forfølgelse. Og de gule lande, det er der, hvor der er en høj grad forfølgelse. De orange, hvor der er en meget høj grad. Og de røde lande, det er der, hvor der er en ekstrem forfølgelse. Og vi skal kigge lidt på 3 af de lande her om lidt. Jeg har bare lyst til at sige, at håbet bag det her kort, det her forfærdelige kort over, hvor kristne bliver forfulgt, det er, at der er en modstandsdygtig kirke derude. Der er en kirke, hvor Gud bevarer mennesker i troen, hvor han bevarer dem til at blive på det sted, hvor de er, trods forfølgelse. Og der er en kirke, hvor folk holder ud i troen. Det at blive bevaret holder ud i troen, jeg tænker, det er to sider af samme sag. Men det er håbet bag den her liste. Vi skal kigge lidt på det første land, Pakistan, nummer 7 på den her verdensrangliste. Og jeg har taget et billede med af en, der hedder Haroon, også mig selv. Jeg mødte ham for et år siden første gang. Han var også i Danmark her i år, og mødte ham igen for en måned siden. Og det er hans historie, som jeg gerne vil dele med jer, men det skal handle om Haroon og ikke om mig. Haroon, han er sådan en moderne Paulus, der blev fuldstændig omvendt, fordi Gud greb ind. Han, som 9-årig, blev han sendt på en koranskole, hvor han skulle lære at recitere Koranen på arabisk, som han ikke forstod, fordi han talte urdu. Vokset op i en meget radikal familie, siger han selv, i Pakistan, hvor farfaren og faren havde været imam i den lokale moské. Og som ung bliver han en meget dygtig, da han bliver der 17-18 år, bliver han en meget, meget dygtig imam. Han bliver kaldet til at være ungdomsleder, og det der hans opgave, det er at missionere for islam blandt kristne i Pakistan. Der var en del kristne, der er 95% muslimer i Pakistan, men der er også et mindretal af hinduer og kristne. Og Haroon selv, han siger, men når jeg skulle undervise de her ungdomsledere i, hvordan man konverterer kristne til islam, så havde jeg tre strategier. Og den første, det var, sagde han, og det er ikke noget, jeg finder på, det er noget, han siger altså. Det var, at hvis ikke de frivilligt ville lade sig konvertere, så gik man hen og spurgte, vil du ikke konvertere, hvis du får det her stykke jord, eller de her penge, eller den her ejendom? Hvis det så ikke lykkedes, så var næste trin, sagde Haroon, at jamen, så går man hen, og så forsøger man sig med tvangsægteskaber. Han siger, og det er egentlig lidt svært for mig at sige, men det, jeg siger det, fordi jeg synes, han skal sige det, at voldtægter bliver brugt systematisk mod kristne. Han siger, at kidnapninger bliver brugt systematisk. Og rigtig mange kristne er i dag, også kristne børn, er i slaveri i Pakistan. Det er ikke noget, vi hører om, og det er noget, som kan være lidt tabuiseret at tale om, fordi man kan være bange for at blive kaldt islamofob måske. Det går ikke ud på at shame en anden religion, men det går ud på at fortælle, hvordan Haroon fortalte, han selv prøvede at konvertere. Lykkedes det heller ikke med de her strategier, sagde han. Men så bruger vi en strategi, som hedder, at vi bruger de anti-blasfemilove, eller de blasfemilove, der er i Pakistan. Så er der en, der ikke vil konvertere, så kan vi også bruge den mulighed, der hedder, at så siger vi, så mødes vi i fængslet, og så finder vi på og anklager dig for blasfemi. Jeg har en bog med herude, som I kan læse om, og det er også en af dem, Haroon, faktisk, der støtte ham. At der var en kvinde, der hedder Asia Bibi, måske nogen af jer hørt om hende, som drak af glas vand, som egentlig kun muslimske kvinder måtte drikke af. Og det gjorde egentlig, at hun havde begået blasfemi, og egentlig skulle dømmes til døden. Hun overlevede så, men der var andre, der døde i den sag. Haroon kommer så mirakuløst nok til tro, men først blev han sendt til Grækenland, til Europa, for at evangelisere, det hedder du ikke, missionere. Og her når han så starten måske i 2005, og den anden i 2007. Uheldigvis, så skal han også have et job for at overleve, ved siden af, at han planter moskéer. Han får et job hos en kristen familie, og der fortæller han, at de var jo slet ikke som de kristne, han havde fået fortalt om. Det var et helt andet narrativ, det han havde fået plantet i sig hjemme i Pakistan om de kristne. Fordi den her kristne familie, de minder ham om, jamen, skal du ikke til bøn nu? Han skulle bede 5 gange om dagen, hvis han glemte det. Og nogle gange kom de med halal mad til ham, hvis han havde glemt sin madpakke. Og det sagde han, det overvældede mig. Deres gerninger talte stærkere end mine bønner imod dem. Han fortæller så på et tidspunkt, at han får et syn. Han, ligesom Paulus, eller Saulus som han hed, så får han et syn om natten, hvor han sover inde i sit værelse, og der ligger 2 andre. Så fortæller Haroon, at pludselig er der et, han går på gaden, og så ser han ind i en butik, der er et stærkt lys, og der står en mand inde, og han siger, prøv at se, jeg har masser af juveler, nu følger jeg en kur til dig, og du skal bare tage den gratis. Det der er med Harun, og det han siger, der er med mange muslimer, det er, at mange føler skyld, mange græder hele tiden, og har deres synd, siger han. Fordi man kan aldrig, siger Harun, vide sig sikker, i hvert fald i sunni-islam og det område, hvor han kommer fra, man kan aldrig vide sig sikker på, at man bliver frelst, og man har Allahs nåde. Så du kan angre hele dit liv, og du kan ikke vide, om det er nok. Fordi dybest set er der kun én ting, siger Harun, og det er jihad, der kan gøre, at du er sikker på frelse, altså hellig krig. Så Harun kæmper med synden. Han ved, at der er ikke så meget at gøre. Måske skal han først zone mange tusind år i helvede, som han siger, for inden han kan være sikker på, at han bliver frelst, hvis bare han har gjort én synd, som er Allah imod. Det er det, han tror på. Og så møder den her mand ham. Og de to andre i rummet, de vågner op og siger, Harun, hvorfor er det her stærke lys? Og der var en i rummet, hvem var det? Og han siger, det var bare en drøm. Og han falder i søvn igen, og han drømmer den samme drøm, og så er han klar over, at det var ikke kun en drøm, det var en vision. Han går så hen i kirken, noget tid efter, meget mod sin vilje. Og der ser han et kors hænge op, som der gør i alle kirker. Og så får han den samme vision igen. Han ser den mand, han så i drømmen, fortalte han. Stå op, hvor korset står. Og så siger han, jeg har ventet længe på dig. Det var godt, du kom. Jeg er Jesus. Jeg tilgiver dine synder, siger han så til ham. Og Harun fortæller, han mister bevidstheden, siger han. Og han løber væk, og han tænker, bare det var Allah, jeg så. Bare det var Allah. For jeg ønsker ikke, at det skal være Jesus. Det er så meget imod det, jeg tror på. Gradvist kommer han til tro. Og historien kort fortalt, det er, at Harun i dag har 4 fatvær imod sig. Han kom tilbage til Pakistan, men han er uønsket sit eget land, og man har søgt at slå ham ihjel mange gange. Jeg har set nogle af de sår, han har, fordi han er blevet stukket med kniv. Han driver i dag missionsvirksomhed i Tyskland for folk, der er flygtet fra Afghanistan og Mellemøsten og Pakistan. Og mange kommer til tro på Jesus. Ligesom der er tværkulturelt arbejde i Danmark. Det var lidt om den virkelighed, som kirken i Pakistan møder. Der er jo tusinder af undergrundskirker, bestående af ganske få i Pakistan og andre muslimske lande. Men det er fuldstændig undercover, fuldstændig under jorden, at de kan samles i de her lande, hvor der er så streng forfølgelse. Det var Pakistan. Man kunne spørge, jamen kan man ikke stoppe forfølgelsen af kristne? Jeg tror, svaret det hænger i luften. Jesus han sagde jo selv, jamen altså har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Og hele Bibelen er jo, synes jeg er blevet klar over, et skrift, der er skrevet af forfulgte Guds børn til forfulgte Guds børn. Det er ikke noget, vi kan stoppe, så sandt troen lever. Men vi kører lige nu, og nu vender vi så blikket lidt mod Nigeria, vi kører lige nu en kampagne i forhold til Afrika syd for Sahara, som vi kalder Stop volden, start helbredelsen. Og hvorfor gør vi så det? Jamen det gør vi, fordi at der er så meget vold i Afrika syd for Sahara. Nigeria og andre lande, Nigeria er nummer 6 på den her verdensrangliste, som er taget til over de sidste 10-15 år, og som rammer alle, men som i særlig grad rammer kristne. Og derfor så kører vi den her kampagne, fordi vi tror også, at det er i tråd med Guds vilje at bede for de kristne, men også at arbejde for, at volden må blive mindsket eller endda stoppet. Nogle gange så tror jeg, at vi kan tænke, at jamen, vi kan bede og bede, men griber Gud ind, det bliver bare værre og værre, for eksempel i Afrika syd for Sahara. Ikke? Det er jo den tanke, vi kan have. Og nogle gange så glemmer vi virkelig, at det at lave under og gribe ind i historien, jamen for Gud, så er det bare ligesom at børste tænder. Ikke? Men det glemmer vi. Vi kan se i historien, vi kan se i Bibelen, jamen det er sket igen og igen. Gud griber ind. Jeg vil bare lige fortælle ganske kort om Victoria, som er mødt på vores traumecenter, som vi driver i åbne døre i Nigeria. Victoria, hun oplevede Jeg kan huske det, fordi jeg følte sig i 2 dage efter at blive kidnappet den 25. februar sidste år. Og det gjorde hun af 2 grunde. Det gjorde hun, fordi at hun var et nemt bytte at tjene penge på, og det gjorde hun, fordi hun var kristen. Hun er en kristen kvinde, og så går hun ud på marken og bliver kidnappet, og hun er så en af de gode historier, en af succesfortællingerne, kan man sige, fordi det lykkedes hendes landsby at betale den løsesum, som der blev krævet for hende. Og efter 2 uger slipper hun fri. Men det var tydeligt, da vi mødte hende, at hun var traumatiseret. De her 14 dage, hvor hun var fanget af Boko Haram, den her islamistiske terrorgruppe, havde ikke været gode. Hun havde oplevet ting, som en kvinde ikke skulle opleve. Og derfor så bliver hun nu retraumatiseret på det her traumacenter. Hvorfor bliver hun kidnappet? Det gør hun, fordi der også i Nigeria, selv i, i de her stater, hvor der er en klar majoritet af kristne, men der er der stigende islamistisk undertrykkelse. Og så gør hun det også, fordi der er et etnisk fjendskab. Det er jo ofte en kombination af flere ting. Fulani-grupperne, en nomadestamme, hvor mange er stærkt islamiseret, som angriber kristne blandt andet, men især kristne, gør det også fordi, at det er en kamp om jord, og det er en kamp om at få græs til deres kvæg. Så det er ofte en kombination af flere faktorer, men netop Nigeria er et sted, eller det sted, hvor flest kristne bliver dræbt, og hvor deres tro på Kristus er den primære årsag til at blive dræbt. Man regner med, eller vi har opgørelser, der viser, at ca. 4.000 bliver dræbt om året i Nigeria på grund af deres kristne tro. Ja, der er mulighed for jer for at være med, også for at bede for forfulgte kristne. Det kan man godt gøre uden at have et nyhedsbrev, men det er en pædagogisk hjælp til det. Og der har I mulighed for at tilmelde jer et nyhedsbrev, eller en e-mail, eller få vores blad, hvor der også er bedeemner, konkrete bedeemner til hver dag. Det kan være en hjælp til at støtte op om forfulgte kristne i det allervigtigste, vi kan gøre, nemlig at bede for dem til vores almægtige far. Hvis I vil være med, så kan I udfylde sådan en her, eller kan scanne QR-koden, og så kan man signe op der. Ja. Jeg vil lige fortælle om en lille tur, som jeg tog, også dernede i Nigeria. Det er sådan, så de angreb, der sker, er voldsomme. Jeg var dernede sidste år i slutningen af august, og der har der været talrige angreb mod kristne i landsbyer i det centrale Nigeria i april og maj og juni måned, og i julen her for knap et år siden var der igen angreb. Alene i de her 3 måneder, sommermånederne sidste år, der blev der dræbt godt 300 kristne. Vi kørte med en masse vagter med, fordi det var ikke ufarligt at tage derud, men der kørte vi 1,5 time i et område, hvor der lå det ene nedbrændte landsby efter den anden, og det ene nedbrændte hus efter det andet i det her område. Vi kørte sådan 50 kilometer, og der var kun ødelagte huse, vi så. Det var et udelukkende kristent område. Og det, der sker, det er, at de her Fulani-grupper, de kommer om natten eller om aftenen, når mørket falder på, i deres pickups, og så skyder de folk rundt omkring med deres AK-47. Og det vi så kan se, hvorfor er det så, at det er intentionelt, at de kristne går efter, jo, de tager hen, og så brænder de kirken ned. Det så vi, men det er også de vidensbyer, vi fik. De brænder kirken ned, som den første bygning i landsbyen. Og så brænder de husene ned. For mig, som selv er vokset op på sådan et husmandsted her i Vestjylland, der gjorde det ekstra ondt, kan man sige, at se de her stolte bønder gå over, bliver røvet ned. Folk har haft et godt liv derude, indtil maj 2023. Og nu var deres hus brændt ned. Nu var deres afgrøder, der stod majs i den her højde mange steder, de blev græsset ned af Fulani-stammernes kvæg. Og hvor sad folk så? Jo, dem der var overlevet, de sad i sådan nogle flygtningelejre, ligesom McCourty-lejren her, ude at besøge flere af dem. Det mest håbløse sted, jeg har været på jord, tror jeg. Det vi prøver at gøre, det vi kan gøre, det er, at vi kan give traumehjælp, ligesom Victoria fik traumehjælp. Så har vi sådan et traumacenter, hvor de kan komme ind og få traumehjælp, hvor de skal arbejde med, jamen det der er sket, det er faktisk sket, og det kan ikke laves om. Hvor der bliver givet tid til at råbe til Gud og skrige til Gud, men også hvor man over tid, og det kan tage år, og det kan tage et liv, bliver lidt ind i tilgivelsen. Fordi det er først der, at man selv, kan man sige, bliver sat rigtig fri, når man kan tilgive andre også, tror jeg. Nu er det så, at vi skal se den her lille film på 3 minutter, hvor der er 3, der fortæller om de angreb, der fandt sted. Og det er altså en lidt barsk video. Men lad os se den sammen. Nej, det kan jeg ikke forstå, den ikke er der. Nå, jeg ved ikke, hvad der lige sker. Kan du starte den dernede fra, måske? Nå, men ellers så skidt med det. Så går vi videre. Det er også okay. Vi behøver den ikke. Det er lige meget. Det er så fint. Jeg prøver at klikke videre her, hvis jeg får lov til det. Skidt med det. Sådan der. Men det vi ser på videoen, kan jeg så fortælle, det er 3 forskellige mennesker, der fortæller om, hvordan de har mistet deres familie i de her angreb, der fandt sted dels i julen, den 25. december 23, og så i sommeren 23. Og det er ret hårdslående fortællinger, kan man sige. Så det jeg vil opfordre dig til, eller vil opfordre dig til, nu har jeg så ikke navnene sådan helt inde på nethinden, kan man sige, af personerne, men det er at bede for dem, der bliver udsat for de her angreb, som jeg har fortalt om. Men også at bede om, at den her vold, som er i Afrika syd for Sahara, den må stoppe. Fordi det er en voldsspiral, som egentlig fortsætter. Og de kristne bliver jo undervist i kirkerne, at hvordan skal vi svare som kristne, når der er nogen, der overfalder os? Jamen det skal vi med ikke vold, det skal vi med kærlighed. Det er selvfølgelig svært, når ens familie bliver angrebet, og ens landsby bliver brændt ned. Men det er det kristne svar, det er evangeliets svar. Så noget, der også er vigtigt, at vi husker at bede om, det er, at Gud han ændrer hjerterne hos dem, der forfølger. Fordi han kan ændre et hjerte. Det så vi med Saulus, det så vi med Harun. Og det kan også ske med de her Fulani-krigere. Vi har nogle safe houses, hvor de Fulani-krigere, der ligesom er konverteret, de kan komme hen og få det evangelisationskursus, og så bliver de sendt tilbage for at evangelisere blandt deres egne. Og det er der håb i, at man kan fortælle evangeliet til sine egne, men det er en barsk virkelighed, og man risikerer meget for det. Så bed om, at helbredelsen starter. Ja, der er også mulighed for at støtte vores arbejde på forskellig vis. Vi er en missionsorganisation, som grundlæggende ønsker, at de kristne, de skal udrustes til at blive, hvor de er. Fordi det er der, hvor 2 eller 3 kristne, der er forsamlet af Guds kirke er. Og så nytter det jo ikke, hvis alle flygter. Men det kan nogle gange være den eneste udvej. Så man kan støtte forfulgte kristne ved at hjælpe dem med mad, tøj, medicin, men også med midlertidig husly, når de ligesom skal relokaliseres, fordi det er jo ikke alle, der kommer ud i flygtningelejrene. Ja. Og så vil jeg også lige sende noget rundt her de sidste 5 minutter. Det er sådan en underskriftsindsamling, vi har. Hvis man vil være med, så kan man skrive under her, sådan en kuglepen med. Jeg sender lige et par ark her. Og det er fordi, at vi gerne vil råbe politikerne op om det her, og også FN, det er helt frivilligt, at man skriver under. Så målet er, at vi ved udgangen af næste år kan aflevere 1 million underskrifter til FN, for ligesom at gøre opmærksom på det her. Det er, kan man sige, en udfordring, et problem, som verden stort set er tavs omkring det, der sker i Afrika, syd for Sahara. Har lige 3 minutter mere, eller? Godt. Så jeg vil lige slutte af med at fortælle lidt fra Indien. Det her verdens største land befolkningsmæssigt, der er der 100 millioner kristne cirka, og vi siger, at 40 millioner af dem oplever konsekvenserne af forfølgelse. Det er ikke sikkert, at de selv er direkte forfulgte. Man kan jo sagtens samles 500 mennesker til en gudstjeneste inde i de store byer i Indien, men bare 2 timers kørsel væk derfra. Der kan der være streng forfølgelse, hvor der er måske analfabetisme, og hvor der er mere radikale strømninger blandt de hinduer, der bor der. Her er det jo ikke islamistisk pres eller forfølgelse, der taler om. Det er tværtimod det, vi kalder sådan en national eller en religiøs nationalisme, kalder vi det. Og det er i høj grad også muslimer, der bliver forfulgt inden for deres tros skyld. Og det er, hvor ledende politikere for eksempel laver hadtaler imod de religiøse mindretal, der er i landet, sikre muslimer, kristne. Og det fører så ofte til angreb på de kristne. Og der vil jeg bare lige slutte af med at fortælle om Mukesh, som var en lokal kristen, jeg mødte dernede for 1,5 år siden. Mukesh, han er præst, og han blev sådan en dag ringet op, og der var en husmenighed på en 20-25 medlemmer, som var blevet, de var konverteret fra hinduisme til kristendom for 4-5 år siden. Og der blev han ringet op og blev spurgt, vil du komme ud og prædike for os på søndag? Det ville han gerne. Så han tog ud sammen med sin kone. Og så oplever de, mens de sidder derinde i den her husmenighed i et hjem, at pludselig så bliver der en frygtelig larm udenfor, der kommer en 70-80 mennesker og råber og skriger, siger han, at de skal stoppe med at forkynde Amerikas Gud her i Indien. Og han går ud til dem og siger, vi har lov, vi har religionsfrihed her i landet, det må jeg godt, men du må ikke konvertere folk. Og Mukesh siger, det er jo kun Gud, der kommer med menneskers hjerte, det er ikke mennesker. Og for øvrigt så var det slet ikke ham, der ligesom været del i den konvertering, der var sket dengang, da de gik fra hinduisme over til kristentro. Men han bliver slået, og han bliver væltet om på jorden, og folk hopper på ham og sparker ham. Hans kone bliver ført væk, og hun bliver misbrugt, fortæller han. Og han bliver ført ud et andet sted, og bliver tortureret. Da jeg møder ham 8 måneder efter det her angreb, der kan han næsten ikke gå. Han er en mand på min alder, men han går som en meget gammel mand. Han kan næsten ikke gå. Helt tydeligt, han bruger ble, fordi han var blevet tortureret hernede. Han overlever, han slipper fri, og det gør hans kone også, men han var en knækket mand. Og han kunne ikke få hjælp, forbryderen blev ikke, straffet. Og han kunne ikke få hjælp på sygehuset, fordi der blev lavet aftale om, at det skal han ikke have. Da vi så skal bede med ham til sidst, så, som jeg altid gør, når vi møder forfulgte kristne, så spørger jeg ham så, hvordan kan vi bede for dig? Og jeg tænker, han vil nok sige 2 ting. Han vil nok sige, jamen I skal bede for, at de her mennesker, der har begået de her overgreb, at de må blive retsforfulgt. Og så skal I bede for, at jeg må blive rask igen, sjældent og fysisk. De 2 ting bad vi også for sammen med ham, men det var slet ikke det, han ønskede. Han sagde noget andet. Han sagde, at jamen, jeg ønsker, at I skal bede for, at mange flere i det område, hvor jeg bor, at de må lære Jesus at kende som deres frelser. Og så vil jeg gerne have, at I tager med hjem til kirkerne, og det gør så nu, i jeres eget land, og siger, vi ikke nok bede om, at det bedehus, som jeg har søgt om at få tilladelse til at bygge her i min egen lille landsby, at myndighederne endelig må give mig den tilladelse, sådan så at Kristi navn også kan blive æret her. Så den bøn har jeg taget med til jer, og vil gerne slutte af med at sige, jamen, som kristne, der er der mange, der er forfulgte, men vi har aldrig ladt i stikken. Ja. Hvis nu der er nogen, der vil skrive under, men der ikke er flere plads på de her lister, der går rundt nu under resten af gudstjenesten, så må I sige til, så har jeg flere lister. Og det er helt frivilligt, men I er i hvert fald velkommen til at skrive under. Det tror jeg, det var det, jeg havde. Ja.
Ja. Der er også lige mulighed for at stille spørgsmål til Jens Christian, hvis det er, man har sidder inde med nogle spørgsmål. Så det er der mulighed for nu.
Ja. Ja. Traumacenter som her er det eneste vi har i Nigeria, og vi har det er lidt forskelligt hvordan vi gør det. Målet er at bygge 5 traumacentre over de næste 4-5 år i Afrika, men det er det eneste vi har i Afrika. Op i Mellemøsten og Nordafrika, der bruger vi en lidt anden strategi, så der uddanner vi en hel masse traumaterapeuter på nogle traumaskoler, og så rejser de tilbage til deres lokale samfund og så giver de traumehjælp på den måde. Det er det eneste traumecenter, som sådan jeg er bekendt med, at vi har. Men vi laver, altså traumehjælp er en stigende ting, også i Open Doors. Og så kan jeg bare lige sige, Orla, også, at vi arbejder altid. Traumecenter er noget særligt, men ellers arbejder vi altid igennem den lokale kirke. Så det er sjældent, vi selv kommer ud og bygger centre, ligesom vi har gjort her. Det er altid igennem den lokale kirke, vi arbejder. Ja, ja. Jamen det er jo, altså for eksempel Haroon der, han tog tilbage, og så startede han det, han kaldte en mega church i Pakistan. Jeg spurgte, hvor mange af det er sammen, den tog 3 stykker. Så de mødes hjem, og de mødes hemmeligt. Men hele pointen er jo, som han siger, men Gud Helligånd er der, hvad enten der er 1000, der er forsamlet, eller 2-3, der er forsamlet. Så det er helt, helt hemmeligt, at de mødes, ja. Og især, altså bare lige sige også, det er især konvertitterne, som er udsatte, ikke? Fordi, ligesom Haroons eksempel viser, forråder du din egen religion, som de jo, det bliver opfattet som, men så er du virkelig on fire, kan man sige, ja. 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 Det tør jeg faktisk ikke at sige. Altså, der er jo rigtig mange aktører i området, kan man sige. Der er også Sat7, for eksempel. Og det, som vi arbejder med, det er jo kun altså, de mest forfulgte kristne. Så vi er... der er mange steder, vi ikke er. Så jeg tænker, jeg er ikke sikker på, hvordan de lapper over med Norea Radio. Ja. 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 Ja, ja. Jeg har talt med en, som var udsendt, jeg kan faktisk ikke huske, for hvad for et missionsselskab lige for en måned siden. Hun sagde, at det også er derovre i, nu, det hedder Gongola State før i tiden, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Det hedder noget andet, men over ved Newman, at der var forfølgelsen, også brudt ud. Ellers så var det for 20 år siden, at sharia begyndte at komme ind i de nordlige stater. Det er særligt været, det nordlige Nigeria, hvor der har været forfølgelse. Og det nye, som sådan er kommet de sidste 5-6 år, det er, at det rykker ned til midtbæltestaterne også, hvor der faktisk er en majoritet af kristne. Og som også i Newman, hvor der er mange kristne. Så hvad hun sagde, det har jeg ikke selv data på, men hvad hun sagde, så var der også i det område, syd for Newman, også brudt forfølgelse ud, ja. Jeg skal bare lige sige, at jeg har lyst til bare lige at gøre reklame. Vi har en lille bogbog med op. Jeg har ikke, der er ikke plads til alle bøger, men der er sådan en ny bog for børn, som lige er udgivet her for en måned siden, som I kan kigge på. Den koster 79 kroner. Og så er der også nogle invitationer til forfulgt, som skal være i Nørrelandskirken her til marts måned, hvor der så kommer en fra Golfregionen, altså samme region, fra, som Haroon var fra. Og fortæller om den forfølgelse, hun selv har oplevet, og den forfølgelse, der finder sted lige nu i Golfregionen. De lægger begge dele derude. Ja.
Ja, tak for det, du havde med til os, og jeg er helt sikker på, at der er mulighed for os at snakke med dig herude efter gudstjenesten. Nu skal vi synge den næste sang. Og under den her sang, der vil der være indsamling, og det foregår på den måde, at der står et MobilePay-nummer under efter hvert vers. Og desuden så tænker jeg også, hvis ikke det er lige det MobilePay, man lige kan bruge her, så er der også mulighed for at tage noget materialer herude bagefter, hvor der også helt sikkert fremgår nogle kontooplysninger og andre ting. Så vil vi synge den næste sang.
Svært år har besejret den gang han sjette præst. Himmel og jord skal brænde, bjerg og hav forende, men den som tår skal glemme, løfterne rukker sig. Gør det så
Schedule.